Gepler Adalatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji awgustu. Hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine azından 1,5 000 türkmen raýatynyň saklanýanyny aýdylýar. Zorlukly ýitirim edilenleriň halkara gününe türkmen türmelerini diri itenler ýatlanýar. Martevtinna kovalorun Ağustu 3-çülüğü gözgeyini olmağın nagaliyar ve deyle kitadırlar. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen bizimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Ukrayn hakimiyetleri 29 Ağustu Orsiyetin Kiyev'e karşı sögoşta öldürülen 84 Ukrayn eskerinin cesetlerini berenliğine aittiler. Ukrayna'nın reintegrasiya ministerliği cesetlerin kovuşurulmağının nirede bolonluğunu ya da sögoşta öldürülen Rus harbi kullukçularının karlılarının hem izine berlenliğini məlum etmedi. Orsiyet 4 Ağustu vefat olan eskerlerin cesetlerinin alış çalışığının bolonluğunu xabar verdi. Sonra Orsiyet 160 eskerin cesedini Ukrayna olsa 44 eskerin cesedini aldı. Ukrayna'nın yitirim olan adamlar boyunca komissari Oleg Kotenko eskerlerin cesetlerinin Jeneva Konvensiyasının ülmüleri boyunca izine verilmeğinin devam ettirileğinin aittı. Ukrayna'nın pilotsuz uçurları Orsiyet'in Günvatar Pskov sevitinde yerleşen uçur meydançasını nişana aldı. Pskov şehrinin hova menzili yetirilen ziyanın derecesini keskitleme için 31-nji awgusta çenli yapyldy. Şäher ýaşaýjylary öten agşam partlamalaryň we atyşlaryň bolanyny habar berdiler. Jurnalistler Ormak garada komitet töwretligini we garasyz habar bermegi bolmagyny göz çykgynç we aýyp iş boljakdygyny aýdyp, Kyrgyzstany hökümetden kitleýän Medwat guramasyny korrupsiýa garşy derňe web sahypasy bolan Klop Media jemgyýetçilik gazanasyny ýapmaga gönükdirilen hereketini togtatmaga çagyrdy. 28 Ağustos'ta Altun Odol Kırgızistan'daki işinin toğutulma için görülen çare ile havardar edilenliğine etti. Neşir bu çarenin hükümet tankıytlayan materyalleri çap etme ile bağlantıklılığını öne sürüyor. Klubun baş redaktörü Anna Kapuşenko bunu metruhtu basıp yatırma için görülen devamlı çarelerin bir bölü hükmünü hasiyetlenirdi. Jurnalistler korumak varada komitet meseleni ara alıp maslahatlaşma için Kırgızistan prezidentinin Medwat sekretari Milli Hoopsuzlyk Komiteti we Bişkek şäher prokurory bilen habarlaşmaga synansanlygyny ýöne munyň netije bermänligini aýtdy. Gabonyň ýokary derejeli harby işgärleriniň bir topy 30-njy awgustda döwlet saýlaw guramasy prezident Ali Bongonyň 3-nji möhleti prezident saýlananlygyny ygran edenden soň milli telewizioňda çykyş edip häkimiýeti el alanlygyny ygran etdi. Afserler özlerinin Merkezi Afrika devletindeki hoopsuzluk ve korunmak güçlerinin ehlisine vekilçilik edeyenliklerini aittiler. Olur saylov neticelerinin yatırlanlığını, koşması haber verilense ehli terketlerin yapılanlığını ve devlet edarlarının dargatlanlığını aittiler. Eğer de yol alsa APEC kuramasını ağda olup duruyan yurttaki devlet ağdarlışı 2020 yıldan beri Günvatar ve Merkezi Afrika'da geçirilen 8. Döwlet agdarlysy bolar. Mali, Gwineya, Burkina Faso, Çad we Niger döwletlerine bolan döwlet agdarlyşyklary soňky ýyllarda demokratik ösüşe ziyan ýetirdi. Lewap gaz garyş müdirliginiň başlygy, Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornatary bolup işleýän Sapar Ýollaşow 18 ýyllyk türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy diýip Türkmennews neşri habar berýär. Oňa 2006-njy ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow Nevitgal toplumynyň bir näçe ýolbaşçysyny korrupsiýada aýplap, olary wezipelerinden boşadandan soň iş getirilipdir. Türmeden daha soňdaky öýüne dolanyp gelen Sapar Ýollaşow sadaka berdi we oňa onlarça adam gatnaşdy diýip garaşsyz neşriň habaryna aýdylýar. Sapar Murat Niyazow prezident bolan ýyllaryna we ondan soň dürli jenayetlerde, hususan korrupsiýada aýplanan öňkü resmiýleriň garşysyna golgolan jenaýat işleri, olara çıkarılan hökümler ve bennilerin sonki kuarları köplenç cemiyetçiliğe belli olmağını alıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz sonki kuarları dinlediniz.